Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντου του Πάμε, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή αγώνες στο επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας βρίσκεται κοντά σας. Σε μια μέρα πολύ πλούσια όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ, γιατί είχαμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε 24 ώρες απεργίες. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης εκπομπής, να μεταφέρει τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό από τη σκοπιά όμως της εργατικής τάξης. Σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Χιάτας βρίσκεται όπως πάντα πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όσους μας ακούτε από τη Βόρεια Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη πιο συγκεκριμένα, χάρη στις προσπάθειες των συναδέλφων του 904 που μας φιλοξενούν καθημερινά στη συχνότητά τους. Σήμερα θα μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η HIM, ένα goth rock ή gothic metal συγκρότημα από τη Φινλανδία. Έχουν τέτοια στοιχεία στην μουσική τους, το οποίο σχηματίστηκε το 1991 κάτω από την ονομασία His Infernal Majesty. Όμως το 1993, δύο χρόνια μετά, διαλύθηκαν και επανασυστάθηκαν το 1995 κάτω από την καινούργια τους ονομασία HIM. Έχουν 8 άλμπουμ κυκλοφορήσει μέχρι το 2017 που διαλύθηκαν οριστικά. Εμείς θα ακούσουμε το τρίτο τους άλμπουμ, το Deep Shadows and Brilliant Highlights του 2001. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
You
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι τη σημερινή μας εκπομπή. Όπως είπαμε και στην αρχή, έχουμε πολύ πλούσιο ρεπορτάζ όσον αφορά τις κινητοποιήσεις τις σημερινές. Θα ξεκινήσουμε όμως διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση για το διάγγελμα του Πρωθυπουργού που έκανε χθες, που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ο Πρωθυπουργός, κυρία Μητσοτάκης, αναμένεται λοιπόν σήμερα να απευθύνει ένα ακόμα διάγγελμα για τον κορονοϊό. Χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε πρόσθετα μέτρα, τουλάχιστον προς ώρας, η κυβέρνηση τα πάει καλύτερα από άλλες στη διαχείριση της πανδημίας. Συνεχίζει να υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία για το γεγονός ότι τα κρούσματα σταθεροποιήθηκαν σε περίπου 300 ημερησίως. Είναι πραγματικά τι να πω τώρα, πώς να τους χαρακτηρίσω. Αφού η κυβέρνηση φέρει βαρύτατες ευθύνες για την εξάπλωση του κορονοϊού στο δεύτερο λεγόμενο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας, καθώς τα υγειονομικά πρωτόκολλα πήγαν περίπατα προκειμένου να τα οικονομήσουν οι τουριστικοί μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα συνέχιζε να κουνάει το δάχτυλο σε εμάς, στους εργαζόμενους και στην νεολαία, και να επιστρατεύει πάλι το επιχείρημα της ατομικής ευθύνης για να κρύψει τη γύμνια της πολιτικής της που έχει αφήσει αθωράκιστο το δημόσιο σύστημα υγείας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε τραγική κατάσταση. Και έχει το θράσος να φτάνει στο σημείο να πανηγυρίζει κιόλας για το γεγονός ότι τα κρούσματα έχουν σταθεροποιηθεί στα 300 ημερησίως. Τέλος πάντων, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο Πρωθυπουργός δεν θα μιλήσει για γενικευμένο lockdown. Θα αναφερθεί στην κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα και το τι πρέπει να γίνει ώστε να μην εφαρμοστούν σκληρότερα μέτρα. Πάμε λοιπόν τώρα στην πλούσια δραστηριότητα του εργατικού κινήματος σήμερα, των συνδικάτων, των σωματείων, των ομοσπονδιών. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την πανελλαδική 24-ωρη απεργία που έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας σήμερα. Έχουν πραγματοποιηθεί σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα συγκεντρώσεις υγειονομικών. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στις 12 το μεσημέρι. Σε μια συγκέντρωση που συμμετείχαν βέβαια και σωματεία εργαζομένων των δημοσίων νοσοκομείων. Έτσι, γιατροί και νοσηλευτές και υγειονομικό προσωπικό κλιμακώνουν την πάλη τους για την υπεράσπιση της υγείας του λαού. Αυτά είναι και τα συνθήματα που ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας προς το Υπουργείο Υγείας. Οι γιατροί, οι νοσοκομειακοί γιατροί, αυτό που βάζουν ως πρώτο στο αίτημα είναι να ενισχυθεί ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας με επίταξη ιδιωτικών μονάδων, να γίνουν μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών ώστε να καλυφθούν τα χιλιάδες και ένα που υπάρχουν. να εφοδιαστούν τα νοσοκομεία με το κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό ώστε να μπορούν να λειτουργούν επαρκώς. Εννοείται ότι πρέπει να αυξηθούν και οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Και στη Θεσσαλονίκη έγινε ανάλογη κινητοποίηση. Εκεί οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο ΑΧΕΠΑ. Ενώ ιδιαίτερα μαζική ήταν και η συμμετοχή και η κινητοποίηση στην Κρήτη, στην 7η υγειονομική περιφέρεια, στο Ηράκλειο. Και όπως είπαμε, γίνανε και άλλες κινητοποιήσεις σε διάφορες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Και να πάμε τώρα μέχρι τον Πειραιά, καθώς μέρα σήμερα 24ωρης παμπυραϊκής απεργίας ήταν και για τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία, τους ναυτεργάτες στα πλοία όλων των κατηγοριών στο λιμάνι του Πειραιά, οι οποίοι από πολύ νωρίς τα ξημερώματα συγκρότησαν τις κατάλληλες απεργιακές φρουρές για να περιφρουρήσουν βέβαια τον απεργιακό τους αγώνα μπροστά στους καταπέλτες των πλοίων. Όπως υποστήριζουν τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, Στέφενσον και ΠΕΜΑΓΕΝ, η συμμετοχή στην σημερινή 24ωρη απεργία στο λιμάνι του Πειραιά ήταν καθολική, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο οι ναυτεργάτες απάντηση στην επίθεση που ξεδιπλώνεται το τελευταίο διάστημα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους εφοπλιστές στο σύνολο των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Βάζοντας βέβαια στο στόχαστρο αυτοί οι δύο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας αρχής γενομένης από την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων στα ποντοπόρα πλοία. Θυμίζουμε εδώ ότι την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στα ποντοπόρα πλοία η κυβέρνηση την έφερε με νομοθετική διάταξη την οποία πέρασε στο τέλος Ιουλίου, μέσω καλό καιρό δηλαδή. Και από τους ναυτεργάτες να πάμε στις πολύ επιτυχημένες μαθητικές συγκεντρώσεις που είχαμε σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Ήδη ολοκληρώνουμε την δεύτερη εβδομάδα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στις σχολικές μονάδες, τόσο όσον αφορά κρούσματα κορονοϊού, που έχουν αναγκάσει την κυβέρνηση να κλείσει τμήματα ή και ολόκληρα σχολεία, αλλά κυρίως και με τα πολλά κενά που υπάρχουν σε εκπαιδευτικούς. Οι ίδιοι μαθητές έχουν πάρει την υπόθεση στα χέρια τους όσον αφορά την προστασία της υγείας τους, απαιτούν ολιγομελή τμήματα, 15 με 15 μαθητές maximum μέσα στις αίθουσες. Τονίζουν ότι η χρήση μάσκας δεν είναι αρκετή από μόνη της για να τους προστατεύσει όσον αφορά την υγεία τους. Καταδικάζουν, κατακεραυνώνουν την πολιτική που ενορχιστρώνεται από την κυβέρνηση και έχει στόχο να συκοφαντήσει τις μαθητικές κινητοποίησεις και τις καταλήψεις που φουντώνουν σε πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Με την αρρωγή βέβαια κάποιων αστικών ΜΜΕ, με τα παπαγαλάκια τους να συνεχίζουν να υποστηρίζουν πόσοι μαθητές κινητοποιούνται επειδή είναι αρνητές της μάσκας. Κάτι βέβαια που οι μαθητές διαψεύδουν από την πλευρά τους και σήμερα το διαψεύσαν και πανηγυρικά, διότι στην κινητοποίηση που έγινε στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, όλοι οι μαθητές φορούσαν κανονικά μάσκες. Και μάλιστα το σύνθημα που κυριάρχησε ήταν ακριβώς αυτό: κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή, μόρφωση και υγεία για κάθε μαθητή. Στην Αθήνα έγινε η συγκέντρωση το πρωί στις 10 στα Προπηλαία. Πολλά σχολεία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας, έδωσαν το παρόν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ζωντάνια και με πολύ μεγάλο παλμό, όπως είναι φυσικό και λογικό από τη νέα γενιά. Στο πλευρό τους, και αυτό αξίζει να το επισημάνουμε, είχαν τους εκπαιδευτικούς με συλλόγους εκπαιδευτικών να συμμετάχουν στο συλλαλητήριο μετά από τρίωρη στάση εργασίας που είχε προκηρύξει η ΟΛΜΕ ώστε να διευκολύνει την παρουσία τους στη συγκέντρωση. Επίσης ήταν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Γονέων αλλά και φοιτητική συλλογή. Όπως τόνισαν σε χαιρετισμούς που απίφθηναν αυτοί οι τρεις φορείς πριν από την έναρξη της πορείας, κατά τη διάρκεια λοιπόν της συγκέντρωσης, συμπαρατάσσονται στο πλευρό των μαθητών, είναι δίκαιος ο αγώνας τους και τα αιτήματά τους τα αγκαλιάζουν και οι ίδιοι. Και οι φοιτητές βέβαια, οι οποίοι τις επόμενες ημέρες προχωρούν και αυτοί, έχουν ήδη ξεκινήσει μάλλον κινητοποίησεις, αλλά προχωρούν τις επόμενες ημέρες σε κλιμάκωση εν όψη της έναρξης του πανεπιστημιακού έτους. Και βέβαια η κυβέρνηση συνεχίζει τον χαβά της. Εδώ να πούμε ότι η πορεία πέρασε από τη Βουλή. Εκεί πρωτοφόταν ξανά τα συνθήματά τους οι μαθητές προς την κυβέρνηση να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους. Από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζει, όπως είπαμε, τον χαβά της να τρομοκρατεί και να συκοφαντεί το μαθητικό κίνημα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας εξέφρασε και απειλητικές κουβέντες προς τους μαθητές που κινητοποιούνται για μέτρα προστασίας από την πανδημία. Όλοι πρέπει να τηρούν την νομιμότητα, έτσι είπε ο Στέλιος Πέτσας, και να μην στερούν τη μάθηση στους πολλούς. Όπως βλέπετε, καλλιεργεί πάλι τον κοινωνικό αυτοματισμό, λες και η πλειοψηφία είναι αυτή που συντάσσεται με την λογική και την πολιτική της κυβέρνησης. Πρέπει να τερματιστούν εδώ και τώρα οι καταλήψεις, τόνισε, γιατί αλλιώς μπορεί να ληφθούν άλλα μέτρα. Και βέβαια το τι εννοεί όταν λέει άλλα μέτρα, το βλέπουμε αυτές τις μέρες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, με κλήσεις σε αστυνομικά τμήματα, με παρεμβάσεις αστυνομικών και εισαγγελέων. Στην προσπάθεια βέβαια να τρομοκρατήσουν και να ποινικοποιήσουν τον αγώνα των μαθητών. Με το γνωστό λοιπόν επιχείρημα περί μειοψηφίας και πλειοψηφίας, υποστήριξε ότι οι μαθητές που κινητοποιούνται είναι μειοψηφία στα σχολεία τους, ενώ οι αγωνιστικές αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά μέσα από γενικές συνελεύσεις. Yeah, Βέβαια για την ουσία των αιτημάτων που προβάλλουν οι μαθητές, δηλαδή για την αποφυγή, για τη μείωση του αριθμού των ατόμων ανασχολική αίθουσα, απέφυγε να πει το παραμικρό κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως βέβαια και για προσλήψεις εκπαιδευτικών και καθαριστηριών στις συνθήκες πανδημίας. Ούτε για αυτά βρήκε να πει κάτι. Αντίθετα, άφησε να εννοηθεί, απειλώντας ότι θα υπάρξει κυβερνητική επέμβαση αν συνεχιστούν οι καταλήψεις. Και βέβαια με τη λογική της, των παρεμβάσεων από αστυνομία και εισαγγελείς έχουμε και τραγελαφικά περιστατικά, όπως αυτό που συνέβη στο πρώτο γυμνάσιο Καλλίπολης στον Πειραιά και το οποίο καταγγέλει η ΕΛΜΕ Πειραιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα καταγγέλουν οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί, μετά από καταγγελία γονέα, ένα περιπολικό της αστυνομίας προχώρησε σε συστάσεις στην διευθύντρια του ενόγω γυμνασίου, γιατί τα παιδιά ήταν πάρα πολλά και δημιουργούνταν συνωστισμός στο διάλειμμα. Και μιλάμε τώρα για ένα σχολείο στο οποίο συστεγάζεται και το Γενικό Λύκειο Καλλίπολης, το οποίο είναι το μεγαλύτερο Γενικό Λύκειο του Πειραιά και υπάρχουν συνολικά 600 μαθητές. Η ΕΛΜΕ Πειραιά βέβαια προχώρησε και σε μια άλλη καταγγελία, καθώς εντοπίστηκε κρούσμα κορονοϊού σε μαθητή του 9ου Επαγγελματικού Λυκείου Πειραιά, το οποίο, προσέξτε, δεν στεγάζεται σε κάποιο σχολικό κτίριο όπως αυτά που ξέρουμε, αλλά στεγάζεται σε μια πολυκατοικία χωρίς προάβλιο και χωρίς κανονικό γραφείο καθηγητών, με σχολικές αίθουσες βέβαια πολύ μικρές, όσα είναι δηλαδή τα δωμάτια στα σπίτια μιας πολυκατοικίας. Αυτά είναι τα προβλήματα που σμπρώχνουν τους μαθητές και κινητοποιούνται κύριοι της κυβέρνησης και όχι η χρήση μάσκας. Παραμένουμε στο μέτωπο της παιδείας. Είπαμε λίγο νωρίτερα ότι και οι φοιτητές σε όλη την Ελλάδα οργανώνονται και συντονίζουν τον αγώνα τους για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε και τα πανεπιστήμια, οι σχολές να ανοίξουν με ασφάλεια. Εχθές έγινε μια πολύ μαζική και πετυχημένη σύσκεψη συλλόγων, φοιτητικών συλλόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο έθριο του Πολυτεχνείου έγινε αυτή η σύσκεψη σε αγωνιστικό κλίμα. Οι φοιτητές, οι οποίοι προετοιμάζονται για μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Αγία Σοφίας. Και ως τότε βέβαια θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και τις παραστάσεις διαμαρτυρίας στις συγκλήτους των πανεπιστημίων. Και βέβαια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι και η εργατική τάξη, το σύνολο της εργατικής τάξης της χώρας μας αγκαλιάζει τα αιτήματα όλων των κλάδων που κινητοποιούνται αυτό το διάστημα, κυρίως των υγειονομικών αλλά και των μαθητών, καθώς οι ίδιοι είναι εργαζόμενοι, είναι γονείς, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα και πολλές πρωτοβουλίες από σωματεία σε όλη την Ελλάδα, με τα οποία στηρίζουν τις κινητοποιήσεις και λαμβάνουν και αυτοί μέρος, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους. Τα σωματεία τα οποία διεκδικούν μέτρα προστασίας υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, αλλά και τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Και βέβαια υπάρχουν τα περιστατικά με τα δεκάδες κρούσματα σε μια σειρά από εργοστάσια. Και δεν είναι μόνο τα κρούσματα του κορονοϊού που έχουν καταγγελθεί, ότι υπάρχουν δεκάδες εργοστάσια σε εργασιακούς χώρους, σε γραφεία, σε επιχειρήσεις κτλ. Είναι και τα πολλαπλά εργατικά ατυχήματα. Δυστυχώς πολλά από αυτά θανατηφόρα που αυξάνονται ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες με την εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς. Ένα τέτοιο εργατικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς σοβαρές συνέπειες, είχαμε τις προηγούμενες ημέρες στο λικανοπαίδιο της Μεγαλόπολης, στο χώρο της ΔΕΗ. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια των Ομών Πελοποννήσου, το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο. Ωστόσο, άργησε να γνωστοποιηθεί στο ρηχείο Ψαθή, όταν εργαζόμενος ηλεκτρολόγος, την ώρα που πήγε να επιδιορθώσει βλάβη σε 6 καφέα, έπεσε από ύψος 7 μέτρων. Ευτυχώς η ζωή του συναδέλφου δεν διατρέχει κίνδυνο. Το σωματείο εύχεται γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στη δουλειά για τον συνάδελφο. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, γιατί είχαμε και άλλες κινητοποιήσεις σήμερα. Καταρχάς, είχαμε στις 12 το μεσημέρι την κινητοποίηση των καλλιτεχνικών σωματείων με πρωτοβουλία του Παλαιού Μουσικού Συλλόγου στο Υπουργείο Εργασίας. Μια κινητοποίηση που είχε γίνει τη Δευτέρα. Εκεί δεν τους δέχτηκε κανένας, γιατί δεν υπήρχε κανείς, σύμφωνα με κανένας υπηρεσιακός παράγοντας για να τους δεχθεί. Ανανέωσαν το ραντεβού τους κάτω από την πίεση των συγκεντρωμένων για την επόμενη μέρα Τρίτη. Προχθές δηλαδή, προχθές που πήγαν εκεί οι υγειονομικοί, πάλι δεν έγινε συνάντηση, διότι υπήρξε όντως κρούσμα κορονοϊού σε υπάλληλο του Υπουργείου, οπότε ήταν κλειστό όλο το Υπουργείο για να γίνει απαραίτητη απολίμανση. Και έτσι λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι πήγαν τα καλλιτεχνικά σωματεία στο Υπουργείο Εργασίας για να ζητήσουν συνάντηση με υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου, όπως και έγινε δηλαδή. Βέβαια, καμία δέσμευση επί της ουσίας, θα το δούμε. Λόγια συμπάθειας, ευχολόγια, φιλικά χτυπήματα στην πλάτη. Τα γνωστά δηλαδή που ακούνε κάθε φορά όταν πρόκειται να δοθεί κάποιο βοήθημα, κάποια ενίσχυση στους εργαζόμενους. Και μιλάμε τώρα για εργαζόμενους καλλιτέχνες, οι οποίοι εδώ και μήνες είναι χωρίς εισόδημα οι άνθρωποι, χιλιάδες από αυτούς, και αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης. Όπως τόνισε και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου αμέσως μετά τη συνάντηση, Βασίλης Παρασκευόπουλος, για μια σειρά οικονομικής ή εργασιακών ετοιμάτων, τέλος πάντων, και κυρίως οικονομικών όσον αφορά επιδόματα πρέπει να δοθούν, απάντησαν από την Υπουργή Εργασίας ότι για να δοθεί λύση σε αυτά τα αιτήματα πρέπει να συνεννοηθούν πρώτα 5 διαφορετικά υπουργεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, από τον Άννα στον Καϊάφα θα πηγαίνουν οι άνθρωποι. Εδώ είπε ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΠΟΜΟΣΟΥ, του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, ότι αν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες για να συναντηθούμε με ένα υπουργείο, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει μέχρι να συναντηθούν τα 5. Εντάξει, βέβαια ουσιαστικά παραλυκιστική πολιτική ακολουθεί η κυβέρνηση όταν βλέπει ότι στριμώχνεται. Λεφτά, βλέπετε, περισσεύουν με το τσουβάλι μόνο για επιχειρηματικούς ομίλους και εξοπλισμούς. Στην κινητοποίηση συμμετείχε και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και το Σωματείο Εργαζομένων στο θέαμα Ακρόαμα. Οι τελευταίοι νωρίτερα το πρωί πραγματοποίησαν κινητοποίηση διαμαρτυρίας στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Εκεί κατήγγειλαν την εργολαβική εταιρεία που ξαναγκάζει τους εργαζόμενους σε μισθούς πείνας και χωρίς δικαιώματα, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εξαθλίωση όλων των εργαζομένων στους κλάδους του θεάματος. Και φυσικά εδώ αξίζει να αναφερθούμε στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, με το οποίο χαιρετίζει τις σημερινές αγωνιστικές κινητοποίησεις πολλών κλάδων εργαζομένων. Αναφέρεται βέβαια στους υγειονομικούς, στους ναυτεργάτες, στους καλλιτέχνες, στην νεολαία, τους μαθητές, τους φοιτητές και τους γονείς που βρέθηκαν σήμερα στους δρόμους. Κινητοποιήσεις που οι εργαζόμενοι και οι μαθητές διεκδικούν τα αυτονόητα, δηλαδή μέτρα υπεράσπισης της ζωής, της υγείας και του εισοδήματος του λαού και των εργαζομένων. Μέτρα προστασίας επίσης της υγείας και της μόρφωσης της νεολαίας. Το ΠΑΜΕ συνεχίζεται στην ανακοίνωση. Καλεί τους εργαζόμενους να μην χάνουν καιρό, καμία επανάπαυση, καμία εμπιστοσύνη σε αυτούς που τζογάρουν την υγεία του λαού για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Κλιμακώνουμε τη δράση μας στο επόμενο διάστημα και αναφέρονται κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, σταθμοί, όπως για παράδειγμα οι κινητοποίησεις εργαζομένων συνδικάτων του επισητισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων στις 28 Σεπτεμβρίου. Επίσης τονίστηκε και η συμπαράσταση και η στήριξη των κινητοποιήσεων άλλων σωματείων, άλλων κλάδων, όλο το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Και βέβαια τα δύο πολύ μεγάλα ραντεβού που έχουμε μπροστά μας, αρχικά την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο εφετείο στις 10 το πρωί στο σταθμό μετρό Αμπελόκηποι είναι το ραντεβού, είναι η μέρα που θα ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου για την ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και ο δεύτερος μεγάλος σταθμός είναι η επιτυχία του Πανεργατικού Συλλαλητηρίου που διοργανώνει το ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα στις 6.30 το απόγευμα στις 13 Οκτωβρίου. Εδώ να πούμε ότι καθημερινά πληθαίνουν οι συμμετοχές από συνδικάτα από όλη την Ελλάδα που ανακοινώνουν νέες δραστηριότητες για να μεταφέρουν παντού το κάλεσμα συμμετοχής στα συλλαλητήρια στις 13 Οκτωβρίου. Καθημερινά γίνονται περιοδίες, συσκέψεις, συζητήσεις σε διάφορους χώρους δουλειάς από διάφορα σωματεία σε πολλούς κλάδους. Για παράδειγμα, μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας εργαζομένων στα γάλα, τα τρόφιμα, ποτά, διάφορα συνδικάτα σε νομούς της χώρας έχουν ξεκινήσει ήδη πλούσιο πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων σε χώρες δουλειάς. Για παράδειγμα, στο νομό Αργολίδα, στο Συνδικάτο Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών του νομού, σήμερα πραγματοποίησε περιοδεία στην Ολυμπιακή Φρούτων Μπαλακανάκης σε ανώνυμη εταιρεία, ενώ αύριο έχει προγραμματίσει Γενική Συνέλευση στη Βιομηχανία Χυμών ΡΕΑ. Συνεχίζουμε το πολύ πλούσιο εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Να πάμε τώρα στον κλάδο του εμπορίου. Ο Σύλλογος Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας πραγματοποίησε εξόρμηση στο πολυκατάστημα Άττικα, στο οποίο εκεί ανακοινώθηκε από την εργοδοσία ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να δουλεύουν με ακόμα χειρότερους όρους στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασία. Συγκεκριμένα, η εργοδοσία ενημέρωσε τους εργαζόμενους που είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ότι θα δουλεύουν 24 ώρες εβδομαδιαίως και πιο συγκεκριμένα 3-8 ώρα και ένα ρεπό. Όπως καταγγέλνουν οι συνάδελφοι του Συλλόγου Περιπαλλήλων Αθήνας, η εργοδοσία στην ουσία οδηγεί τους εργαζόμενους να συνεχίσουν να δουλεύουν με σμπαραλιασμένα ωράρια εργασίας, με την πίεση να βγάλουν ο ένας δουλειά για πέντε και βέβαια με μειωμένους μισθούς. Στην παρέμβαση που έγινε στο πολυκατάστημα Άττικα, ο Σύλλογος κάλεσε τους εργαζόμενους του πολυκαταστήματος να πάρουν μέρος μαζικά στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την προσεχή Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, του παραρτήματος του Συλλόγου, πιο σωστά, στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι. Και να περάσουμε στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού. Εκεί είχαμε συγκεκριμένη καταγγελία από το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, καθώς εταιρεία, απόφαση δικηγορικής εταιρείας που αποφάσισε να μεταφέρει την ευθύνη για το κόστος και την εξέλιξη πανδημίας στους εργαζόμενους, εξαναγκάζοντάς τους μετά από κάθε τους άδεια να επιστρέφουν στη δουλειά αφού πρώτα κάνουν το τεστ κορονοϊού και βέβαια αφού το πληρώσουν οι ίδιοι από την τσέπη τους. Και βέβαια μέχρι να κάνουν το τεστ και να βγουν τα αποτελέσματα οι εργαζόμενοι χάνουν επιπλέον άδειες από το υπόλοιπό τους. Και όπως τονίζει το σωματείο στην καταγγελία του, πρόσφατα απολύθηκε εργαζόμενος λόγω διαφωνίας του με την πολιτική της εταιρείας, επειδή ο ίδιος δεν μπορούσε να κάνει το τεστ μόνος του. Αυτό καταγγέλει το σωματείο. Και νομίζουμε ότι δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος κλάδος που έχουμε τέτοια φαινόμενα, είναι γενικό το φαινόμενο. Εργαζόμενοι να επιβαρύνονται οι ίδιοι με το τεστ του κορονοϊού επειδή οι εταιρείες δεν αναλαμβάνουν αυτό το κόστος. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λευκάδα. Εκεί το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Νησιού εξέδωσε ανακοίνωση SOS, διότι σε περίπτωση που δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις των πολλών εποχικών εργαζόμενων, των συμβασιούχων δηλαδή, το νοσοκομείο ουσιαστικά θα καταρρεύσει, είναι ήδη στα όρια του. Αυτό υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι και από το Σωματείο. Και βέβαια είναι μια γενικότερη εικόνα που αφορά τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Το Σωματείο συνεχίζει και προβάλλει τα αιτήματα που προβάλλουν γενικά οι υγειονομικοί σε όλη την Ελλάδα, την ανάγκη για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, αλλά και για μαζικές προσλήψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Πριν περάσουμε στο θέμα του προσφυγικού και μεταναστευτικού, να υπενθυμίσουμε την αξιόπινη πρωτοβουλία του Εργατικού Κεντρού Λάρισας, το οποίο καθημερινά συγκεντρώνει τρόφιμα για τους πληγέντες από τις πλημμύρες στο νομό Καρδίτσας και στα Φάρσαλα. Να υπενθυμίσουμε και τις ώρες που μπορεί εργαζόμενοι μας ακούνε και συνάδελφοι να προσφέρουν τη βοήθειά τους και τα τρόφιμα από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Μέχρι και αύριο Παρασκευή θα υπάρχει η συλλογή τροφιμών. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολύ μεγάλο και καυτό ζήτημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει η Κομισιόν να συγκροτήσει ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Βέβαια, στον πυρήνα του θα υπάρχουν αντιδραστικές αλλαγές για τους μετανάστες και πρόσφυγες. Για παράδειγμα, ήδη έχουν γνωστοποιηθεί ότι θα πρόκειται για ένα σύμφωνο όπου θα υπάρχουν αυξημένοι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά τις επιστροφές ξεριζωμένων, δηλαδή πιο μαζικές απελάσεις στην ουσία και επαναπροωθήσεις, έτσι τις ονομάζουν, επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση ασύλου, το ξεδιάλευμα δηλαδή και το ξεσκαρτάρισμα πρέπει να γίνεται πολύ γρήγορα, και βέβαια έχουν μειωθεί τα κριτήρια με τα οποία μπορεί κάποιος να θεωρηθεί πρόσφυγας. Επί της ουσίας, για να μην λέμε και πολλά, αναμένεται βέβαια και τις οριστικές προτάσεις από πλευράς Κομισιόν, αλλά επί της ουσίας αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εμείς, φίλες και φίλοι, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, οι μαζικές απελάσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα αν περάσει αυτές οι αλλαγές, το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο. Και εκτός από τις μαζικές απελάσεις θα έχουμε και μαζικούς εγκλωβισμούς, όπως αυτούς που βιώνουμε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια σε διάφορα απαράδεκτα κιτ όπως της Μόριας κτλ. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τα Καμένα Βουρλά, στον νομό Φθιώτιδας, καθώς εκεί είχαμε απαράδεκτες αντιδράσεις μιας μικρής μερίδας κατοίκων, αλλά με την Δημοτική Αρχή να πρωτοστατεί κατά της άφιξης ενός αριθμού ανηλίκων προσφυγόπουλων σε δομή της περιοχής, σε ξενοδοχείο βασικά, το οποίο είναι κλειστό παρεμπιπτόντως εδώ και 15 χρόνια. Στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο μεταφέρθηκαν περίπου 40 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα με λεωφορείο. Έξω από το κτίριο συγκεντρώθηκαν κάτοικοι καθώς και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, απαιτώντας την άμεση απομάκρυση των προσφυγόπουλων. Βέβαια με ξενοφοβικές διαθέσεις και ρητορική. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι ήταν μια μικρή μερίδα κατοίκων, την οποία βέβαια αυτές τις κινήσεις τις καταδικάζουμε απερίφραστα, όμως υπάρχουν και άλλοι, υπάρχει και η άλλη πλευρά αυτή της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης που επέδειξαν σήμερα η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου και ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλίνης, οι οποίοι απένιμαν ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα στους δοκιμαζόμενους πρόσφυγες και μετανάστες που συνεχίζουν να ζουν εγκλωβισμένοι κάτω από άθλιες συνθήκες. Και βέβαια συνεχίζουν οι μαζικοί φορείς του νησιού, τα εργατικά σωματεία και ο λαός να απαιτεί τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των προσφύγων και μεταναστών από το νησί, να ταξιδέψουν στην υπηρετική χώρα, να μεταβούν στην υπηρετική χώρα με ασφάλεια, να φιλοξενηθούν σε ανθρώπινες δομές διαμονής και να δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα σε όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όσους είναι πρόσφυγες, να τους δοθούν αμέσως το καθεστώς του ασύλου. Αλλά ωστόσο, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, οι άνθρωποι χρήζουν βοήθειας και αυτό επέδειξαν σήμερα με την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη τους, την παράστασή τους και την διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης τα σωματεία του νησιού. Αξιέπαιρες πρωτοβουλίες, αξίζει να τις αναφέρουμε. Πάμε τώρα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας. Είχαμε χθες την τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εκεί ο Ερντογάν επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι υπεύθυνοι για τις εντάσεις στην περιοχή είναι η Ελλάδα και η Κύπρος όσον αφορά τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις των δύο αυτών χωρών και ότι αγνοούνται τα δικαιώματα Τουρκίας και Τουρκοκυπριών. Και βέβαια δήλωσε έτοιμος να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν και η Ελλάδα αρπάξει την ευκαιρία για τη διπλωματία, για τον δρόμο της διπλωματίας, όπως ανέφερε. Από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, μίλησε για πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων με τον Τούρκο Πρόεδρο και καλωσόρισε την επανέναρξη των ελληνοτουρκικών συνομιλιών. Στη συνέχεια μίλησε και με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, τον οποίο ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν επικοινώνησε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτεμπεργκ, ο οποίος Στόλτεμπεργκ αυτό που επιδιώκει, αυτό που επιζητά, αυτό που τον καίει είναι να μην διαταραχθεί η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο που υπάρχουν έντονες ενδοεμπεριαλιστικές αντιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με Ρωσία και Κίνα μεταξύ άλλων. Να πάμε τώρα μέχρι τη Λευκορωσία, εκεί σε μια σύντομη τελετή η οποία δεν είχε προαναγγελθεί. Εντελώς ξαφνικά λοιπόν ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδρ Λουκασένκο ορκίστηκε προκαλώντας νέες διαδηλώσεις σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας Μίνσκ. Ενώ η αντιπολίτευση ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ και άλλα κράτη να μην αναγνωριστεί η εξουσία του. Πράγμα που έσπευσε αμέσως να δηλώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση διαστόματος του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να αναγνωρίσει τον Αλεξάνδρ Λουκασένκο ως πρόεδρο της Λευκορωσίας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ερευνητικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το απόγευμα ζωντανά από το Web Radio του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Ιάτρος στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Χαιρετίσματα να δώσουμε σε όσους μας ακούσατε και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα μέσα από τον 904. Θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι «Salt in Our Wounds», τον Him, μέσα από το άλμπουμ, το τρίτο του συγκροτήματος, το «Deep Shadows and Brilliant Highlights» του 2001. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Love is insane.